რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, განმაგრძობ დილის გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა ახალი ამბებით გრძელდება, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
კიდევ მოგესალმებით, საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ყოფილმა ფიფას ყოფილმა მაღალჩინოსანმა ჩაკ ბლეიზერმა აღიარა, რომ ის და სხვები მონაწილეობას იღებდნენ კორუფციაში, რაც შეეხებოდა სამხრეთ აფრიკაში 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობას. ამერიკელმა ჩაკ ბლეიზერმა თქვა, რომ ის ასევე მონაწილეობას იღებდა 98 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დროს ქრთამის აღებაშიც. ეს არის ჩვენება, რომელიც მან 2013 წელს მისცა, თუმცა მისი ჩანაწერი ახლა გამოქვეყნდა დასავლურ მედიაში. გასულ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების პროკურატურამ 14 ადამიანს დასდო ბრალი კორუფციაში, რეკეტსა და ფულის გათეთრებაში. ჰოლანდიელმა პოლიტიკოსმა გეერტ ვილდერსმა, რომელიც ანტიმუსლიმური განწყობით არის ცნობილი, განაცხადა, რომ ის მისი პარტიისთვის გამოყოფილ დროს ტელევიზიაში აჩვენებს მუჰამედის კარიკატურებს, რაც კარიკატურები, რომლებიც გასულ თვეს ტეხასში აჩვენეს და შემდეგ გამოფენას ორი შეიარაღებული ადამიანი დაესხა თავს. გერტ ვილდერსმა განაცხადა, რომ მან უნდა აჩვენოს ეს კარიკატურა, და პარლამენტმა უარი თქვა მის გამოფენაზე პარლამენტის შენობაში. ბევრი მუსლიმისთვის წინასწარმეტყველი მუჰამედის გამოსახულების ჩვენება უკიდურესად შეურაცხყოფელია. გერტ ვილდერსმა გავრცელა განცხადება ამასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ტერორისტები უნდა მიხვდნენ, რომ ისინი ვერასოდეს გაიმარჯვებენ და ასევე უნდა მიხვდნენ, რამდენად მნიშვნელოვანია სიტყვის თავისუფლება ჩვენთვის ნიდერლანდებში. 400-ზე მეტი ადამიანის ნათესავი შეიკრიბა მდინარე იანძისთან ჩინეთში, რათა პროტესტი გამოთქვან სამაშველო ოპერაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მასე თქვით არაეფექტიანად მიმდინარეობს. ჩაძირული გემის მგზავრების გადასარჩენად უბრალოდ ათობით ადამიანი არის ისიც შეკრებილი, ასევე ითხოვენ მეტ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება სამაშველო ოპერაციასთან და მიმართებით. ჩინეთის სახელმწიფო მედიამ გავრცელა ცნობა, რომ 65 ადამიანია დაღუპული, ასევე დანარჩენი ასობით ადამიანი დაკარგულად ითვლება. სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს, თუმცა მას ართულებს ცუდი ამინდი, წვიმა და ქარი. მაშველები ცდილობენ, რომ გაჭრან გემი და ისე ამოიყვანონ იქ დარჩენილები, თუმცა ამას ვერ ახერხებენ, რადგან შიშობენ, რომ გემის გაჭრამ შესაძლოა იქ დარჩენილი ჰაერი გაათავისუფლოს და შესაბამისად გემი მთლიანად ჩაიძიროს. უკრაინის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის ინტენსიური შეტაკებები მიმდინარეობს დონეცკის მახლობლად და ეს ესკალაცია, რომელმაც შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებას. ესტონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენდრიკ ილვესმა დაადასტურა თავისი ქვეყნის მზადყოფნაში ასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. ეს განცხადება გუშენ ჰენდრიკსმა განცხადებები უფროსად გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან და მინისტრებთან შეხვედრის დროს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშავმა თქვა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ესტონეთის პრეზიდენტმა პრაქტიკულად კითხვა ჩათვალეთ, რომ ჩვენ ვართ თქვენი დანიელებიო, დანია თავის დროზე იყო მთავარი დამხმარე ესტონეთის ევროკავშირსა და ნატოში წევრობისათვის. გარუს გენერალურმა ასამბლეამ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთადულ ტოლბურთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩატარებულ ბრიფინგზე მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა, რომ რეზოლუციას მხარი 75-მა ქვეყანამ დაუჭირა, რაც ჩარშანდელთან შედარებით 6-ით მეტია. $1 ოფიციალურ ღირებულება არის 2.30 თეთრი. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ამჟამად მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა იწყება. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, ასევე კოსტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაავადებული ფოთლოვანი ნარგავები შეიწამლება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრი კონფერენციას ატარებს დღეს თემაზე ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება რეფორმა ადამიანის ჯანმრთელობისა და მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის. მრგვალი მაგიდა თემაზე რუსული და რუსეთის პროპაგანდა საფრთხეები ქართული მედიისათვის და კონტრქმედებები, ამაში მონაწილეობენ ლეონ ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტი, ჟურნალისტიკის დეკანი, სხვები. სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის გამარჯვებულების დაჯილდოება ჩატარდება დღეს შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. კახი კავსაძეს უსრულდება 80 წელი. ხვალუსრულდება მას ხვალაკ დაბადების დღე, თუმცა დღეს იუბილესთან დაკავშირებით რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე სპექტაკლი „მოხუსი ჯამბაზები“ ჩატარდება. ოლიმპიურ ცეცხლს რუსთავში ჩაიტანენ დღეს. საზეიმო დახვედრის ცერემონია 6 საათზე ჩატარდება რუსთავის მერის წინ მოედანზე.
იკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც. გითხრათ მან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა გეტყვით ჩვენს დარჩენილ თემებზე. სულ ცოტა ხანში მოგითხრობთ თბილისში მიმდინარე კონფერენციაზე. ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია დაიწყო გუშინ და დღესაც გრძელდება. რა ხდება ამ კონფერენციაზე, რატომ ტარდება ის საქართველოში, რა მდგომარეობა საქართველოში ღია მართლობის თვალსაზრისით, რა აკლია ამ ასე ვთქვათ სფეროს განვითარებისთვის, ამაზე მოგითხრობთ სულ ცოტა ხანში ჩვენი კორესპონდენტი. ასევე გაცემის ამანაწილში გვექნება ეკონომიკის სიახლეები და ეკონომიკური მიმოხილვა, ნინო ევგენიძე სულ მალე შემოგვიერთდება. ასევე საინტერესო სიახლეებს შემოგთავაზებს დავით გონძოჩიხლაძე ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიების სფეროდან. გაცემის მეორე ნაწილში მიმობრუნდებით ეკონომიკის ამბებს და ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენს გადაცემებში გადასახადებზე, ზოგადად საგადასახადო პოლიტიკაზე და დღეს რესპონდენტი, რომელიც დღეს გვყავს, მას იცნობს ჩვენი მუდმივი მსმენელი. გეტყვით, რომ ეს იქნება გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი და ვილაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის პოზიციაზე მთავრობის მიერ, ასე ვთქვათ, ჯერ მხოლოდ გაჟღერებულ ინიციატივაზე, რომელიც მოგების გადასახადის შესაძლო გაუქმებას შეეხება, რა გზით შეიძლება ეს მოხდეს, რა ვარიანტები არსებობს და რას ფიქრობს ამაზე გადასახადის გადამხდელთა კავშირი, სწორედ მისი ხელმძღვანელი გვეტყვის. საინტერესო საკითხია, თვლიან რომ ამ გზით შეიძლება ეკონომიკის სტიმულირება გარკვეული თვალსაზრისით, ისე რომ არ დაზარალდეს ბიუჯეტი, რადგან ეს ახლო, ესე ვთქვათ, მომავლისთვის ძალიან მტკივნეული იქნება, არამხოლოდ ხელისუფლებისთვის, პირველ რიგში მოსახლეობისთვისაც. ასე რომ გიგლა მიქაუტაძეს მოუსმენთ გაცემის მეორე ნაწილში. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა 2-987-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხი საგადასახადო პოლიტიკას გულისხმობ ზოგადად და კონკრეტულად მოგების გადასახადის გაუქმების იდეას. გრძელდება დილის გადაცემა. გუშინ თბილისში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია გაიხსნა, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა შეკრებილ საზოგადოებას ღია მართლობის კუთხით გატარებული რეფორმები, აგრეთვე ამ მხრივ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა გააცნეს. საქართველო ღია მართლობის პარტნიორობის მართველი კომიტეტის წევრი გასულ წელს გახდა და 64 ქვეყანასთან ერთად აიღო რიგი ვალდებულებებისა, რომლებიც ქვეყნის საჯარო უწყებებში 2 წლის განმავლობაში უნდა შესრულდეს. ამისთვის საქართველოს მთავრობამ 2014-15 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმაც შეიმუშავა. ეკა ქემანიშვილი გეტყვით მე სამ თემაზე.
ღია მართლობის საერთაშორისო ინდექსის 2015 წლის მონაცემებით 102 ქვეყანას შორის საქართველოს 29 ადგილი უკავია. უმაღლესი ერთი ქულიდან საქართველოს მაჩვენებელი 0.76 მიასეთია. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს ქულა კიდევ ერთი დასტურია იმ პროგრესისა, რომელსაც ქვეყანამ ღია მართლობის თვალსაზრისით უკვე მიაღწია. როგორც სამიმნის იუსტიციის მინისტრმა თეატრულუკიანმა განაცხადა, ევროპის რეგიონული კონფერენციის გასამართად თბილისიც სწორედ ამ წარმატების გამო შეირჩა.
ჩვენი რეფორმების დამსახურება, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რომლებმაც ანგარიშვალდებულ მთავრობა დაქცია ჩვენი მთავრობა, რომ 102 მსოფლიოს ქვეყანას შორის საქართველო ღია მართველობის ინდექსის კუთხით 29 ადგილს იკავებს. Სწორედ დღეს, როგორც მართველი კომიტეტის წევრი, როგორც ერთ-ერთი რეფორმატორი მოწინავე ევროპული ქვეყანა, ჩვენ ხვდაწილად პატივი, რომ ვუმასპინძლოთ რეგიონულ კონფერენციას ჩვენს ქვეყანაში.
საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები მიღწევებით კმაყოფილებას არ მალავენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ ღია მართველობა ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ იდეა ან ინიციატივა.
ჩვენ ყველას კარგად მოგვიხსენება, რომ ინსტიტუციონალური დემოკრატიის დამკვიდრების მხოლოდ ინსტიტუტების ცვლილება არ არის საკმარისი. საჭიროა აგრეთვე ცვლილება ინსტიტუციონალურ კულტურაში. და სწორედ მართველობის კულტურის ცვლილება არის ღია მართველობის ინიციატივის ძირითადი პრინციპი. მე სიამაყით გეტყვით, რომ ჩემი კაბინეტის წევრები არიან აბსოლუტურად მოტივირებული, რომ ამ პროცესში კიდევ უფრო მეტი გააკეთო.
კონფერენციაზე ცალკე პრეზენტაციის წარდგა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძემ. მისი განცხადებით სამოქმედო გეგმის ფარგლებში უკვე დაინერგა ონლაინ კონსულტაციის მექანიზმები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტი კი ხელმისაწვდომი გახდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. შეიქმნა და გამოქვეყნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა შენიშნა, რომ მხოლოდ პარლამენტის ხდომების პირდაპირ ტრანსლაცია ღია მართლობის მისაღწევად საკმარისი არ არის და რომ საჭიროა საქართველოს ყველა მოქალაქეს ესმოდეს, თუ რა კანონს იღებს პარლამენტი და რისთვისაა ეს კანონი საჭირო. სამიმნის ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში უახლოეს ხანებში გაიმართება ელექტრონული პეტიციის პროექტის პრეზენტაცია. მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ნინო კობახიძის განცხადებით, ეს პროექტი გულისხმობს იმას, რომ 5000-ზე მეტი ონლაინ ხელმოწერის შემთხვევაში ამ პეტიციას მთავრობის ხდომაზე განიხილავენ. ღია მართლობის პარტნიორობის რეგიონულ კონფერენციას 40-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციის წევრების გარდა საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი კლდიაშვილი აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ რჩება რამდენიმე შესასრულებელი რეკომენდაცია.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენ დაავასრულოთ მუშაობა ინფორმაციის თავისუფლების ახალ კანონზე, რომელიც არის ნაწილი საქართველოს ღია მართლობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის.
ღია მართლობის შესახებ მთავრობის პირველი პირების განცხადებებს მალევე ყვას ოგერთი ჟურნალისტის კრიტიკული გამოხმაურებაც. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თივლიშვილი, რომელსაც ხშირად უწევს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, ამბობს, რომ ბოლო დროს საჯარო ინფორმაციის მიღება უკიდურესად გართულებულია. გელა სოციალურ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე წერს და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სადასტურებს, რომ მაგალითად პასუხს შეკითხვაზე, თუ რის საფუძველზე განხორციელდა საკადრო ცვლილებები კახეთის სამხარეო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში, თვეების განმავლობაში ელოდა. ამ ინფორმაციის მისაღებად, როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ვებსაიტზე კითხულობთ, ჯერ ადმინისტრაციული საჩივრის მომზადება გახდა საჭირო, რომელიც გუბერნატორის ადმინისტრაციამ არ განიხილა. შემდეგ თელავის სასამართლოში სარჩელის წარდგენა, რომელიც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. ბოლოს კი თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთვის მიმართვა. საჯარო ინფორმაციის მიღებისთვის ამ კონკრეტულ ბრძოლაში კი ჯამში წელიწადი და ერთი თვე დაიხარჯა.
ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა მართლობის, მოდით ასე ვიტყვი, ღიაობის საკითხზე და ხარისხზე საქართველოში. კონფერენცია მიმდინარეობს თბილისში, დღესაც გრძელდება, გუშინ გაიხსნა ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია და ამის თაობაზე მოგიცხრობდა სწორედ ეკა ქევანიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ციფრული მაუწყებლობა, სარგებელი მოსახლეობას, მაუწყებლებსა და სახელმწიფოს, ახალი გადაცემები და დაზოგები თანხები, ახალი ბიზნეს მოდელები და საინვესტიციო პლატფორმები.
ციფრული ტელევიზია, სამყარო უკეთესი ხარისხით.
გრძელდება დილის გადაცემა, 9 საათი და 13 წუთია, ახლა გრძელდება ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში, დილა მშვიდობის ნინო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. მიმდინარე წლის იანვარ-მაისის მონაცემებით საქართველოდან სოფლიოს 31 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 10,455,407 ბოთლი ღვინო, რაც თანხმობრივად 30,151,039 ამერიკული დოლარია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 5 თვის მონაცემებით დაფიქსირდა ექსპორტის მატება ისეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ბაზრებზე, როგორიცაა ჩინეთი 43%, იაპონია 20%, ლატვია 5%, ესტონეთი 16%, გერმანია 5%, ამერიკის შეერთებული შტატები 28%, კანადა 59%. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეული ასე გამოიყურება: რუსეთი 8,760,000 bottles, Azerbaijan 10,735,000 bottles, Ukraine 8,325,000 bottles, Poland 60,000 bottles, 1,350,000 bottles. Batumshi $50 million ღირებულების ორი ახალი ინვესტიციის განხორციელება იწყება. Აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ახალ ბულვარში მეტრო ატლას ჯორჯია და ეარ მერიდიანსი არანაკლებ 200-ნომრიან სასტუმროსა და აპარტამენტების მშენებლობას იწყებენ. ინვესტორებსა და აჭარის მთავრობას შორის შესაბამისი ხელშეკრულება 3 ივნის გაფორმდა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით სულ ცოტა ხანში დაბრუნდება ის ახლა კი ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩატარებულ ბრიფინგზე მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა, რომ რეზოლუციას მხარი 75 ქვეყანამ დაუჭირა, რაც შარშანდელთან შედარებით 6-ით მეტია. რეზოლუცია გმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს. განაცხადა მინისტრის მოადგილემ ბრიფინგზე და ასევე განამტკიცებს დევნილთა უფლებებს ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ. ესონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენდრიკმა განაცხადა, რომ ადასტურებს თავისი ქვეყნის მზადყოფნას შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. ეს განცხადებები გუშინ გააკეთა ჰენდრიკსმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ მინისტრთან და მინისტრებთან შეხვედრების დროს. ერთ დოლარს ოფიციალური ღირებულება $2 და 30 თეთრი ლარი უმნიშვნელოდ გამყარდა დოლართან მიმართებაში 3000 ედით, გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაში ლარი და თითქმის 2 თეთრით 2.55-ია დღეის კურსი, გუშინ იყო 2.94. დღეს კახი კავსაძის იუბილესთან დაკავშირებით რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე სპექტაკლი „მოხუცი ჯამბაზები“ ჩატარდება, ხვალ კახი კავსაძეს 80 წელი უსრულდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ, გრძელდება დილის გადაცემა, გრძელდება ეკონომიკის თემით, რადგან ნინო ევგენიძე კულავაც ჩემთან ერთად არის სტუდიაში და ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ ინფლაციის თემაზე. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მიუხედავად ლარის კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილებისა, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის ინფორმაციით, ქვეყანაში ინფლაციის დაბალი ნიშნული შენარჩუნება ჯერჯერობით ხერხდება. 2015 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.6% შეადგინა, ხოლო წინა წლის მაისთან შედარებით ინფლაციის დონე 3.5%-ით გაიზარდა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე, როგორიცაა სურსათი და ალკოჰოლო სასმელები. 12-თვიან პერიოდში ფასები გაიზარდა 3.9%-ით, შესაბამისად ჯგუფის წვლილმა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 1.19%-ი შეადგინა. აღსანიშნავია ფასების მატება ისეთ ქვეჯ ჯგუფებზე, როგორიც არის ხილი და ყურძენი, ზეთი და ცხიმი, ყავა, ჩაი და კაკაო, თევზეული და სხვა ტკბილეული. ამასთან ფასები აღსანიშნავია, რომ შემცირდა რძის, ყველისა და კვერცხის ქვეჯ ჯგუფებზე. ჯამთელობის დაცვის მიმართულებით ფასები გაიზარდა 6.6%-ით, რამაც წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.74%-ით მოახდინა გავლენა. ფასები გაიზარდა ასევე სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და მოწყობილობების ქვეჯ ჯგუფზე 13.1%-ით, ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე 4.9%-ით და საავადმყოფოების მომსახურებაზე 3.7%. ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს მიმართულებით ფასები გაიზარდა 11.9%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.62%-ით აისახა. ფასები გაიზარდა როგორც ალკოჰოლურ სასმელებზე, ასევე თამბაქოს ნაწარმზეც. ტრანსპორტის ჯგუფ ჯგუფში ფასების შემცირდა 3.2%-ით, რაც წლიური ინფლაციაზე 0.38% პუნქტით აისახა. აღსანიშნავია ფასების კლება საწვავ საპოხ მასალებზეც. როგორც სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, ინფლაციის დაბალი დონის ნიშნულზე შენარჩუნება ძირითადად საწვავისა და აქედან გამომდინარე სატრანსპორტო ხარჯების შემცირების საფუძველზე ხერხდება. ძალზე საგრძნობია ფასების ზრდა ხილსა და ყურძენზე და ჯანდაცვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ზრდა დიდია ალკოჰოლურ სასმელებზე და თამბაქოზე, ცხადია აღქმის თვალსაზრისით განსაკუთრებით მტკივნეული მაინც ზემოთ ნახსენები ორისფეროა, განსაკუთრებით კი ჯანდაცვის მიმართულებით. ძნელია პროგნოზირება, მოხერხდება თუ არა ინფლაციის ამ დაბალი დონის შენარჩუნება მომავალშიც, მაშინ როცა საქართველოს ბაზარზე ლარის კურსიდან გამომდინარე საწვავის ფასებმა ზრდა უკვე დაიწყო და მსოფლიო ბაზარზეც ანალოგიური ტენდენცია გახლავთ.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. გრძელდება დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Да, вагрძელებ ერთი ამბით, რომელიც კახეთში მოხდა, რამდენიმე საათი გაგრძელდა გუშინ ყვარელში. ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მიხელ სააკაშვილის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის სახლთან. ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი ვალერი შოშიაშვილი სამართლიანობის აღდგენას მოითხოვს და აპირებს, რომ მიხელ სააკაშვილის სახლი დაიკავოს, თუმცა ამას ამის საშუალებას არ აძლევენ, ჯერ ვერ ახერხებს ამას ვინაიდან მიხელ სააკაშვილის მეგობრები და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები უშლიან მას ეწინააღმდეგ გებიან ამას. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი მოგვითხრობს ახლა ყვარელში მომხდარზე.
სამართლიანობის აღდგენას და კონკრეტული საქმის გამოძიებას ითხოვს ბიზნესმენი და ნინო ბურჯანაძის პარტიის კახეთის რეგიონული კოორდინატორი კახეთში ვალერი შოშიაშვილი. მან ერთი დღით ადრე დაანონსა, რომ 3 ივნის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ყვარლის სახლის დაკავებას აპირებდა. ადგილზე შოშიაშვილი ოჯახის წევრებთან ერთად მივიდა, სადაც ასევე გამოჩნდნენ მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერები და ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული ლიდერები. მხარეთა შეხვედრა მხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება გამოიწია.
ნამდვილად არ გაგატარებ აქ შიგნით.
აი ნახოთ, ვინ ვის გააიყოს,
ვის საწამა და როგორ
შევაწყდა. ვინ ვიტავებ კიდე, აბა ვერ
გამიწადი.
შენ ფიქსერის ის მონახარ. აი ამის მონახარ, აი. აი ამის მონახარ, აი.
აი ამის
მონახარ. კარგი დისება, არა, მათხოვრად მოგვიდები, მათხოვრა. აი ამის.
ვალერი შოშიაშვილის თქმით, მიხელ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში მას ყვარლის რაიონის სოფელ გრემში კულტურის სახლის ნანგრევები შეფასებული 8000-ად იძულების წესით 700000 ლარად დაყიდინეს. შოშიაშვილი ამბობს, რომ სწორედ მიხელ სააკაშვილის დავალებით გადაახდევინეს მას ეს თანხა არ არსებულ შენობაში და სააკაშვილის ყვარლის სახლის დაკავებაც სწორედ ამიტომ ზურს. ბიზნესმენი და ამავდროულად ნინო ბურჯანაძის პარტიის კახეთის რეგიონული კოორდინატორი გვეუბნება, რომ მისი საქმე პროკურატურაში თაროზეა შემოდებული და გამოძიება არ ხდება. შოშიაშვილმა ისიც თქვა, რომ დღევანდელი პროკურატურა უმოქმედოა.
მე ვიტყოდ დღევანდელი ხელისუფლების რეაგირებას, დღევანდელი ხელისუფლებიდან პასუხს. მე ვიტყოდ, რომ მათთან ერთად წავიდეთ გრემის კულტურის სახლში, რომელიც ნაციონალური მოძრაობა მაგედინა და მე არ ვაპირებ ამ ტერიტორიის დატოვებას.
როდემდე არ აპირებ დატოვებას?
მანამ სანამ სამართლიანობა არ ამბობს.
თქვენ აპირებდით და თავიდან დაანონსეთ, რომ შიგნით სახლში შესვლას აპირებდით, რატომ ვერ მოხერხდა?
მოვლენებს ნუ გაუსწრებთ.
შესაძლებელია შეხვიდეთ?
რა თქმა უნდა.
ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ბოტკოველმა ვალერი შოშიაშვილს უთხრა, რომ მას მისამართი შეეშალა. ბოტკოველის თქმით, შოშიაშვილმა ბიძინა ივანიშვილის სასახლე უნდა დაიკავოს და პასუხი მას მოსთხოვს, თუ რატომ არ მოხდა აქამდე ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენა.
ხო, ეს იყო მისი ჩვეულებრივი პროვოკაციული მოსვლა. ჩვენ რა თქმა უნდა აქ ვართ რამოდენიმე ადამიანი ვიმყოფებით. ჩვენ ეს პირველად არ ვართ აქ მოსულები, 2 დღის ერთხელ, 3 დღის ერთხელ, ისედაც გვიცეს ყოველთვის მოსვლა აქ ვართ და რა თქმა უნდა არ მიცემთ საშუალებას, რომ შემოვიდეს ჩვენი მეგობრის და ჩვენი პოლიტიკური ლიდერის ეზოში. სამართალ დამცავებს მიუმართეს და რა ვიცი, მაგისხრიდან თუ ექნება რამე კანონდარღვევას ადგილი და რამე გადაცდომას, ალბათ შემოქმედებს.
ვალერი შოშიაშვილის სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით მუდმივად აწყობს აქციებს და აკეთებს განს ხადებებს. შოშიაშვილის საქმეზე არაერთი ჟურნალისტური მოკვლევა მომზადებული, მათ შორის რადიო ჰერეთის მიერ. ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი ამბობს, რომ პროტესტს იქამდე გამოთქვამს, ვიდრე კონკრეტული ადამიანები არ იქნებიან პასუხისგებაში მიცემული. მისივე თქმით, ნათქვამს შეასრულებს და სააკაშვილის სახლს აუცილებლად დაიკავებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და განაგრძობს მას დავით კონზოჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებით. არ ვიცი ტექნოლოგიურ სიახლეებს დღეს თუ გეტყვი კიდევ რამეს დილამშვიდობის გისმენთ კონსო
დილამშვიდობის უბრალოდ ტექნოლოგიურ სიახლეებს გეტყვი დღეს ბევრს იმიტომ რომ ორშაბათს რაიონის დაიწყება WWDC ეს არის Apple-ის ყოველწლიური დეველოპერების კონფერენცია რომელზეც აცხადებს ხოლმე თავის სისტემურ განახლებებს შესახებ წელს ერთ-ერთი საინტერესო კონფერენციას ველით იმიტომ რომ დავიწყოთ იქიდან რომ მის კონკურენტმა კომპანიებმა საკმაოდ კარგად წარმოაჩინეს თავის საკუთარ პრეზენტაციებზე ცოტა ხნის წინ ნახეთ ჩვენ Google-ის ახალი სერვისები რასაც ნუ ყველასგან დადებით შეფასებებმა ხო უმეტესობა სამ სერვისებისას მოგეთეთ თუ სწორედ ანგარეთ გავაწერე კიდევ ნახავთ Google-ის ფოტოებით აფთოვანებულ Nikos და უამრავ ადამიანს კვლავ რომელსაც ძალიან მოეწონათ ეს სერვისები ნახოთ Apple-ი რა შემოგთავაზებს. მოდით დღეს საუბრებ მოლოდინებზე, აქვე დავამატებ რომ საკვირაო პროგრამა უცებად შეეხება ზუსტად ამ მოლოდინებს თუ რა დაველოდოთ შაბათიდან, სადაც შეგეძლებათ უფრო სწრაფად მოესმინოთ Apple-ის ერთ-ერთ ევანგელისთან ერთად საუბარი. პირველი რაც ელის სამყარო ეს არის Apple-ის streaming music, streaming service. რაც რამაც უნდა დაასრულოს ასე ვთქვათ Apple-ის და Beats-ის შერწყმა. როგორც ვთქვით Beats-ი შეიძინა ერთი წლის წინ თორთები სატროისენ ერთმა დოქტორ დრისგან ეს თავისი ყურსასმენები თავისი სტრიმინგ სერვისი და შემდეგ ახლა უკვე უნდა გაუშვას მასზე დაყნობით საკუთარი სტრიმინგ სერვისი რაც ყველაზე საინტერესო არის რომ ეს შეიძლება გახდეს პირველი პროდუქტი რომელიც რომელსაც Apple შექმნის არა მხოლოდ iOS-ისთვის არამედ Android-ისთვისაც ანუ იმდენად შეიძლება რომ იმდენად ენდობა თავის პროდუქტს თუმცა ეს ჯერჯერობით ხოლმე მოდინი არის ეს ყველაზე დიდი ინტრიგა ალბათ კონფერენციის თითქმის ყველაფერი შეიძლება გამოვიდეს ისეთი როგორიც არის Spotify-ზე ამიტომ ცოტა საინტერესო არის და ცოტა ჩემთვის სიმართლეში რა ცოტა თეოცნაური არის თაპირებს რას შესთავაზებს Apple ისეთს მოხმარებას რითაც აჯობებს სერვისი Spotify-ის თუ ყველა ფუნქცია ისეთი უნდა კონდეს როგორც საკუთრივ Spotify-ის ნუ ამბობენ რომ რამდენიმე ისეთი დიდი სახელები იქნებიან ამ ყველაფრის უკან, მაგათ ფარელი, დრეიკი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ნუ საინტერესოა ფარელზე და დრეიკზე უფრო მნიშვნელოვანი არის სისტემა როგორ მუშაობს და რას გთავაზობს სისტემა, ამიტომ ყველაზე პირველი ალბათ სწორედ ეს უნდა დაამტკიცოს კონფერენციამ, რომ სისტემა არის საჭირო და სჭირდება ხალხს პირველ რიგში. კიდევ საინტერესო ჩემთვის ერთ-ერთი საინტერესო რაც არის ეს არის პროაქტივი, რომელიც Google Now-ს ну, მეც კიდე უფრო და უფრო მეტად ეხვეწება და ნავანთავ წამოგვიდგინეს სათახმის წინ, ვთქვათ, ალტერნატივა უნდა გახდეს iOS-ის მოხმარებლებისთვის, სანუ პროაქტივი შეიძლება ჯერ ყველასთვის და ყველა სისტემაზე და ყველა დევაისზე არ იყოს მოსახერხებელი, თუმცა ну 9 to 5 Mac-ის Mac-ზე დაყრდნობით თუ მიშელებთ ეს არის. ეს სანკაქ საიტეს ფოტოშოპის Apple-ის შესახებ, Apple-ის სიახლეების შესახებ, შეგვიძლია ვთქვა, რომ შეეცდება ყოველ შემთხვევაში ოპნობა ინჩიარყიოს ის მოსაზრება, რომ Now არის ყველაზე კარგი თავის სფეროში და თავის ბაზარზე. Apple-ის რუკების გამოჯობესება ძალიან და გამოჯობესებები ალბათ იქნება მთავარი გამოწვევა კონფერენციის პირველ რიგში, ну iOS-ის გამოჯობესება, ასევე OS X-ის გამოჯობესება, რომელზეც წინასწარი განწყობა არის ესეთი რომ Apple-მა უნდა შექმნას ყველა სტაბილური, უფრო მეტად და ასე ვთქვათ, ბაგებისგან და ყველანაირი პრობლემებისგან თავისუფალი საოპერაციო სისტემა, იმიტომ რომ ბოლო დროს რაც გამოდიოდა, ყოველთვის იყო უფრო და უფრო მეტი ბაგი ქონდა, კომპანიას უფრო და უფრო მეტი დროის დახარჯვა უწევდა იმაზე, რომ რასაც გამოუშვებს და მე ის თვითონ გამოესწორებინა. ახლა უკვე ელიან რომ Apple-ი ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ, ჩამოიშორებს და ბაზარზე კიდევ ერთხელ იტყვის, რომ ეს არის ყველაზე სტაბილური სისტემა და ეს არის სისტემა, რომელიც არასდროს არჩე შემთხვევაში არ გიღალატებს. რუკებზე დავისხდი, მე რა გადმოხდა, მაგრამ დაუბრუნდები მოდი რუკას. საინტერესოა რუკების განახლება, იმიტომ რომ Apple-ის რუკები ნუ არ არის საუკეთესო ციფრული რუკა, რაც შეიძლება მოეხმარ, ეს არავის არ არის უფრესი ალბათ. გაცილებით ბევრი ჩამორჩება Google-ს და ამ შემდეგ ერთ-ერთი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ნუ ერთ-ერთი არის ეს სატრანსპორტო სისტემის განრიგის არსებობა, როგორც მოსალოდნელია და ასევე 9 to 5 Mac-ის ინფორმაციით, რომ და სხვა ჩვენს მათ ინფორმაცია როგორც ეს მიმართლეა ხოლმე, ბევრი ინსაიდერი ყავთ. ძალიან კომპანიაში რამდენიმე დიდი ქალაქი უკვე დაემატება და შეიძლება მაგათად პირველი იყოს ნიუ-იორკი, მაგრამ თუ გააკეთებენ პირველს ნიუ-იორკს, როგორც წერს 9-5 მაქი, ეს გნება ნიშანი იმის, რომ გააკეთებენ ეტაპობრივად ყველაფერს და განვითარდება და განვითარდება, რომ კარგად ძალიან საჭიროა, იმიტომ რომ მე როგორც iPhone-ის
მოყოლის ბევრს ვაპარაკობ რუკებზე, ეხა მეუხტია.
ხო, იმიტომ რომ საფხული მოდის და რუკა ძალიან აქტუალური თემაა.
ზადები.
ძალიან აქტუალური თემაა რუკა. თან როგორც Apple-ის მოხმარებას, ასე სიმართლეთა დიდად ძრომ გითხრათ, რომ სიამონებს Google-ის რუკების გამოყენება მაინც არ იქნება ეს სიმართლე, იმიტომ რომ მირჩენია, რომ რუკები ისე Apple-ის იყოს და ესე ამ საოპერაციო სისტემაში დარჩე. კარგი იქნება თუ გამოსწორდება. თუმაქს რო კიდე დავამატებდი,
პრაქტიკულად
აღარ მაქვს, მაგრამ გეტყვით, რომ ერთადერთი ფეიში იქნება კიდე სიახლეები, გამოჯობესებები, რაც ესეთი მოცინავე პრიორიტეტია და ასევე საინტერესო იქნება თუ როგორ შემოგთავაზებს ეფლი საათებისთვის აპლიკაციების გამარტივებას, ანუ უფრო მარტივი გახდება საათისთვის აპლიკაციების შექმნა და ამ აპლიკაციების შემდეგ ამუშავება, რაც უნდა ძალიან საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ საათების ბაზარი მაინც ახალია.
ძალიან დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს თავისი ამბები ტექნოლოგიური სფეროდან, ბევრ სიახლეზე გვითხრა და მოსალოდნელზეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10-ის ნახევარია საქართველოში, გრძელდება დილის გადაცემა. ნიკონ ერგაძე განაგრძობს მას ახალი ამბებით.
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთადელ ტოლველთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილემ დავით დანდუამ. განაცხადა, რომ ეს რეზოლუცია გმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს და განამტკიცებს დევნილთა უფლებებს ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში. მან ასევე თქვა, რომ რეზოლუციას მხარი 75-მა ქვეყანამ დაუჭირა, რაც შარშანტოლთან შედარებით 6-ით მეტია. ესტონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენდრიკ ილვესმა განაცხადა, რომ ადასტურებს თავისი ქვეყნის მზადყოფნას შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. მან ეს განცხადებები გააკეთა გუშინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და მინისტრებთან შეხვედრის დროს. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.30 თეთრი ლარი მცირედით გამყარდა. ერთი დღის განმავლობაში ცვლილებამ შეადგინა ლარის 3/1000-ი. გაუფასურდა ლარი ევროსთან მიმართებაში. დღეის კურსი არის 2.55, გუშინ მოქმედებდა 2.54. უკრაინის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის ინტენსიური შეტაკებები მიმდინარეობს დონეცკის მახლობლად. წელს ესკალაცია, რომელიც შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს საერთაშორისო შუამავლობით მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებას.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და შემოგთავაზებთ ახლა დღევანდელ აფიშას, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა თქვენთვის.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „მალშტრემი ფრანც მარკი გერმანული ექსპრესიონიზმი და მოდერნიზმი საქართველოში“. გამოფენაზე წარმოდგენილი ირაკლი გამრეკელის, ლადო გუდიაშვილის, დავით კაკაბაძის, ელენე ახვლედიანის და სხვა მხატვრების მიერ შექმნილი ნამუშევრები მოგვითხრობენ თეატრის, კინოს, ლიტერატურისა და მხატვრობის ერთიანი ძლიერი ტალღის შესახებ, რომელიც მოდერნიზმის ეპოქამ წარმოშვა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვეტთ მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 8 საათზე დაიწყება თემურ ჩხეიძის ღიმილის მონგრელის სპექტაკლი პაროდია ართხელოვნება, რომლის ყველა კომპონენტი სრულად ავსებს არა მარტო სასცენო სივრცეს, არამედ მაყურებელთა დარბაზსაც. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ გურამ ბრეგაძის მიერ დადგმული სპექტაკლი შეცდომათა კომედია ამავე თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი კომედია სამაგი აგენტი, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ჟანრის ფილმი ასტრალი 3 და რომანტიკული დრამა ადელაინი.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა, ახლა კი სპორტის სიახლეებზე გადავდივართ, ოთარ მაღლაკელიძეს მოგუსმინოთ. გისმენთ ოთარ.
თილამშვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი გამარჯვებით დაიწყო. ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილმა გუნდმა სან მარინოს სტუმრად 3-0 მოუგო. ანგარში პირველი ტაიმის ბოლოს ნიკა კაჭარავამ გახსნა. 52 წუთზე მან დუბლი შეასრულა. 91 წუთზე კი სან მარინოს ნაკრების კარი მესამედ გიორგი პაპუნაშვილმა აიღო. ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ჯგუფურ ეტაპზე ქართველი 21 წლამდელები სან მარინოელების გარდა ხორვატ, ესტონელ, ესპანელ და შვედთან ანატოლებს დაუპირისპირდებიან. ფინალური ეტაპი კი 2017 წელს პოლონეთში გაიმართება. საქართველოს 19 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრებმა კი თბილისში გამართულ ელიტ რაუნდში ჩატარებული 3 თამაშიდან მხოლოდ 1 მოიგო და 4 გუნდიან ჯგუფში მესამე ადგილს დასჯერდა. ესპანეთთან და პორტუგალიასთან წაგების შემდეგ გუშინ გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილმა გუნდმა თურქეთის 19 წლამდელთა ნაკრებს აჯობა. პირველი ტაიმის შემდეგ ქართველი ფეხბურთელები 0-1 წაგებდნენ, მაგრამ შესვენების მერე შეძლეს თამაშის შემოტრიალება. 57 წუთზე ანგარიში შეცვლაზე შესულმა გიორგი თევზაძემ გაათანაბრა. ძირითადი დროის ამოწურვამდე 3 წუთით ადრე კი გურამ გოშთელიანმა გამარჯვების გოლი გაიტანა. საქართველოსა და თურქეთის მატჩს მიხეილ მისხის სახელობის სტადიონმა უმასპინძლა. ამავე არენის სათადარიგო მინდორზე კი სატურნირო თვალსაზრისით გაცილებით საინტერესო შეხვედრა გაიმართა. ერთმანეთს ჯგუფის ლიდერები ესპანეთი და პორტუგალია დაუპირისპირდნენ. ესპანელებმა 4-0 მოიგეს და ელიტ რაუნდის პირველი ადგილით ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურიც მოიპოვეს. ევროპირველობა 6-დან 19 ივლისამდე საბერძნეთში გაიმართება. რაც შეეხება უცხოეთის სპორტს, საფრანგეთში ღია პირველობაზე უკვე ნახევარფინალისტები გამოვლინდნენ. ქალებში ტიტულისთვის ბრძოლას მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი ამერიკელი სელენა უილიამსი, სერბი ანა ივანოვიჩი, ჩეხი ლუსი საფაროვა და შვეიცარიელი ტიმია ბაშინსკი აგზელებენ. უილიამსმა მეოთხედ ფინალში იტალიელ სარა ერანის ორსეტში მხოლოდ 4 გეიმი დაუთმო 6-1, 6-3. ბაშინსკიმ ბელგიელ ალისონ ვან უიტვანგს აჯობა 6-4, 7-5. ივანოვიჩმა უკრაინელი ელინა სვიტოლინა დაამარცხა 6-3, 6-2. ხოლო საფაროვამ ესპანელი გარბინ მუგურუსა 7-6, 6-3. ფინალის საგზურისთვის სელენა უილიამსი ბაშინსკის შეხვდება, ივანოვიჩი კი საფაროვას. მამაკაცებში მეოთხედ ფინალური ეტაპის გამორჩეული თამაში სერბ ნოვაკ ჯოკოვიჩსა და როლან გაროსის 9 ის ჩემპიონს ესპანელ რაფაელ ნადალს შორის გამართა. ეს ჯგუფთელები აქამდე საფრანგეთის ღია პირველობაზე ერთმანეთს 6-ჯერ შეხვდნენ და 6-ვეჯერ ნადალმა იმარჯვა. გუშინ კი ჯოკოვიჩმა ნავსი გატეხა თან საკმაოდ ადვილად, მსოფლიო რეიტინგის ლიდერს მხოლოდ პირველ სეტში გაუჭირდა, რომელიც 7-5 მოიგო. მეორე მესამე სეტებში კი 6-3 და 6-1 აჯობა მეტოქეს და ნახევარფინალში გავიდა, სადაც ენდი მარეის შეხვდება როლან გაროსზე მესამე მომრადგან ჰესილმა ბრიტანელმა მარეიმ. გუშინ 4 სეტიან ბრძოლაში დაამარცხა ესპანელი დავით ფერერი. მეორე ნახევარფინალში ითამაშებენ ფრანგი ჟო ვილფრიდ ცონგა და შვეიცარიელი სტენ ვავრინკა. ცონგას იაპონელი კეინი შიკორის ბარიერის დასაძლევად 5 სეტი დასჭირდა. ვავრინკამ კი უხტიტულა თანამემამბულეს როჯერ ფედერერს აჯობა ანგარიშსაც გეტყვით 6-4, 6-3, 7-6.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელი, და ვილაპარაკებთ საგანსახადო პოლიტიკაზე ზოგადად. არაერთხელ გვილაპარაკი, ამჯერად კი კონკრეტულად მოგების გადასახადის გაუქმებაზე, გაჟღერებულ ინიციატივაზე. მოდით ასე ვიტყვი, რა სტატუსშია, არც კი ვიცი, ეს ინიციატივა, იქნებ თქვენიც მეტი, და ამის თაობაზე ორგანიზაცია ორგანიზაციას გადასახადის გადამხდელთა კავშირს აქვს თავისი პოზიცია და თავისი ესე ვთქვათ არგუმენტები და გაგუზიარებს სწორედ ახლა ამ არგუმენტებს ბატონი გიგლა დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და
დილამშვიდობის
გისმენთ რატომ გაამახვილეთ ყურადღება ასე ძალიან მგონი უფრო მეტად გაამახვილეთ ვიდრე თვითონ ინიციატორი ფიქრობდა
კი ბატონო უნდა მოუყვე ალბათ მოყვე
ხო რა საკითხია
საკითხი მიხარია რომ დაინტერესდით ამ თემით იმიტომ რომ მოგების გადასახადი ჯერეთ ეხება ძალიან ბევრ მცირე მეწარმეს რომელიც ალბათ ეხა გვისმენს და ასე საგადასახადო პოლიტიკა ირიბად ყველა მოქალაქეს ეხება ანუ ინიციატივა შეიძლება შემდეგი რომ ქვეყანაში გაუქმდეს მოგების გადასახადი, ну ეს ძალიან უხეშად ვამბობ, ამას ახლა ზუსტი იურიდიულ ფორმულირება ჭირდება, მაგრამ ну და კომპანიის მოგება არ დაიბეგროს მოგების მიღების დროს, არამედ როდესაც ეს მოგება, თქვათ, მის ფლობელს გააქვს კომპანიიდან. ანუ აქ საუბარია რეინვესტირების ხელშეწყობაზე. ეს იდეა არ არის ახალი, ეს დიდი ხანია არსებობს ბიზნეს წრეებში, ეკონომისტებს შორის ჩვენ დიდი ხანია საუბრობთ ამაზე და ცოტა ხნის წინ რამდენიმე კვირის წინ როდესაც ეკონომიკური გუნდი იყო პარლამენტში მისული თავად მათ განაცხადეს ნუ ბატონ მკვირიკაშვილმა რომ ისინი აპირებენ ასე ვქოთ რაღაც ეკონომიკის სტიმულირებისთვის აპირებენ რეინვესტირებული მოგების გადასახადიდან გათავისუფლებას ნუ აქედან გამომდინარე და ჩვენ ასევე გვაქვს ინფორმაცია თუ რა დაახლოებით რა ზემოშოს მთავრობა საუბარი არის არამთლიანად მოგების გადასახადის გაუქმებაზე არამედ საუბარია მხოლოდ იმ ასე ვთქვათ კომპანიის მოგების რეინვესტირებული კომპანიის რეინვესტირებული მოგების გადასახადა გასულ. ანუ მე თუ რაღაც მოგება დამჭეთლის ბოლოს, მაგრამ იქიდან ნაწილი ისევ ჩავდე კომპანიაში რეინვესტიციის სახით, აი იმ ნაწილზე აღარ გადავხდი მოგების გადასახადა. ნუ იდეა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა შემთხვევაში მივესალმებით გადასახადის შემცირებას ყველა ფორმით.
ხო, მაგრამ უკაცრავად კითხო გამიზე, სახელმწიფო ელოდება, როდის გადაზღვიტავ ჯიბეში ჩაიდო თუ რეინვესტირება მოახდინო, ემიგრო რა ეტაპზე ბეკრა.
ხო, ანუ წლის ბოლოს თუ შენ იტყვი რომ მე ეს ხარჯი, თქვა რაღაც ხარჯი აქედან ეს ანუ მოგების ნაწილი ეკონომიკური ანუ ეს რეინვესტირება უნდა დასაბუთოს და აქედან მივდიოდ წეგან ანუ რეინვესტირება უნდა დასაბუთოს ის უნდა იყოს კავშირში შენს ეკონომიკურ საქმიანობასთან და თქვა სახელმწიფო გიღიარეს იმას როგორც ინვესტიცია სხვათა შორის ეს წესი უკვე რამდენიმე სფეროში მოქმედებს მათ შორის სოფლის მეურნეობაში ამ შემთხვევაში საუბარია ყველა სფეროზე გავრცელებაზე ან ჯანდაცვის სფეროშიც მოქმედებს სხვათა შორის და მე ამ გამოკლებულ რეინვესტიციას რაც დარჩება მხოლოდ იმაზე გადაერთნი მოგებს გადაც ჩვენ ხედავთ თამაში პრობლემას იმას რომ დაიწყება ისე დავები რა არის ეს რეინვესტიცია იმიტომ რომ როგორ წესი საგადასახადო დავების უმრავლესობა ეხება სწორედ ხარჯებს ანუ არის თუ არა ეს კონკრეტული ხარჯი კომპანიის მართლა ხარჯი ანუ აღიარდება თუ არის როგორც ხარჯი და ამიტომ ჩვენი წინადადება რაში მდგომარეობს არ არის ეს რა ნოუ-ჰაუ ჩვენ ველოსიპედი არ გამოგვიგონებია აქ საუბარი არის ესტონური მოდელის დანერგვაზე რომელიც გულისხმობს რას რომ არანაირ შენ რეინვესტირებას გაუკეთებ ამას თუ თქვა ანგარიშზე დადებ სახელმწიფოს არ აინტერესებს ანუ იხსნება ეს რაღაც ბიუროკრატიული დაუშვათ ბარი რაღაც ლაბირინთები ასე ვთქვათ პრობლემები შენ თავად საზღვრავ დაუშვათ რა უქნამთ ახლა ანუ და სახელმწიფო არ ბეგრავს მოგების მიღების დროს კომპანიის შემთხვევაში არამედ როდესაც ეს მოგება გადის უკვე კომპანიიდან მისი განაწილება ხდება დივიდენდის სახით ანუ კომპანიის მფლობელები ვინც არის კერძო იურიდიული პირები, აი მაშინ დაიბეგრება ეს თანხა, თქვათ უკვე გადასახადით. ეს ნიშნავს რას, რომ კომპანიას ეძლევა საშუალება, ანუ აღარ აქვს მოტივაცია რომ რაღაც ხარჯები გაბეროს, ნაკლები მოგება აჩვენოს, რაც დღეს არის ხოლმე და მე ამიტომ არის ამდენი დავები ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ კომპანიას ექნება უფრო ლავირების მეტი საშუალება და მხოლოდ როდესაც ეს ფული გავა კომპანიიდან, მაშინ დაიბეგრება გადასახადი. ეხლა არ თუ კითხვა გაქვს დასით ორი გავაგზავნე.
სვენას უთხრათ ამჟამად არის მოგების გადასახადი 15% საქართველოს.
და დივიდენდზე ანუ საშემოსავლო გადასახადი დივიდენდზე როცა ის ანუ თქვა კომპანიის მეწილეს გააქვს ეს თანხა მოგება კომპანიიდან, ანუ იღებს შემოსავალს, პირად შემოსავალს უკვე პლუს იბეგრება კიდე 5%. ანუ ჯამში საერთო ჯამში ეს გამოდის 19 და 25, ანუ არ გამოდის 20, იმიტომ რომ რაღაც მათემატიკური. სერ, მაგრამ ნუ უხეშად რომ თქვა დაახლოებით ეს თქვა 20% იბეგრება მოგება.
ერთი კითხვა მაქვს თუ გაქვთ ინფორმაცია თავის დროზე, როდესაც თუ გახსოვთ ანუ როდესაც ასე დადგინდა როგორც არის დღეს რა მიზანი ქონდა ამას? იმიტომ რომ საგადასახადო პოლიტიკა მარტო რიცხვების შეკრება გამოკლება არ არის, ამას შინაარსი აქვს, ხო?
ხო, მანამდე მეტი იყო.
რისი სტიმულირების.
არა, ნუ მანამდე გაცილებით მეტი იყო მოგებს გადასახადო, შემცირდა დავიდა 15-მდე. და ნუ ეს განაკვეთი ზოგადად ძალიან ნორმალური არის ქვეყნებში, სადაც გაცილებით მაღალი განაკვეთია. ანუ ჩვენ ან ეს მოდელი, რადგან ჩვენ ვსაუბრობთ, არ არის მაინდამაინც გავრცელებული მთელ სოფლიოში, მაგრამ ჩვენ როგორც საგადასახადო ვამბობთ, რომ ჩვენ მათ ლიბერალური სახელმწიფო საგადასახადო კუთხით და რა თქმა უნდა, ამის თავი მიზანია ეკონომიკის სტიმულირება და ინვესტიციების მოზიდვა, რა თქმა უნდა, ნუ ვიფიქროთ ინოვაციაზე და არ უნდა დავეროდოთ, ეხლა ყველამ თუ ეს მოდელი შემოიღო, მე საქართველოში ამის შემოღება შეიძლება აღარ იყოს საინტერესო, ხო? ესტონეთმა ეს მოდელი დანერგა და საკმაოდ წარმატებული, რა თქმა უნდა, პირველ წლებში მას ჰქონდა გარკვეული საბიუჯეტო კლება შემოსავლებში, უფრო შემოსავლებს კლება ბიუჯეტში, ამაზე ვისაუბრებ
ჩვენ
ახალგაზრდობას, მაგრამ შემდეგ ამ გამოიწვია ძალიან პოზიტიური ეფექტი, იმიტომ რომ როცა კომპანია რეინვესტირებას აკეთებს თავის აკუმულირებული მოგებისა, ის რა თქმა უნდა მეტ ადამიანს ასაქმებს, გზდის თავის კაპიტალიზაციას, მეტ შენობას აშენებს, მეტ რაღაც დანადგარს ყიდულობს და სხვა გადასახადებიდან, დღეგიდან საშემოსავლოდან იღებს სახელმწიფო ამ ასე ვთქვათ კომპენსაციას აკეთებს ამ დანაკლისს.
აუცილებლად ვთქვათ ამაზე, ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო არის, ნიკო ენერგაძეს დაუთმობთ ეთერს 1 წუთით და შემდეგ გავაგზავნებთ ამ ძალიან საინტერესო თემაზე. ახსაქმელად შეიძლება იოლი, არ ვიცი, შეიძლება ჩემი თავიც ეძღვნა იოლი ფლად არ იყოს, მაგრამ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე საუბარს ჩვენს სტუმართან ერთად. ახლა ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ.
ერთხელ მოგესალმებით გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დანტუამ განაცხადა, რომ რეზოლუციას მხარი 75-მა ქვეყანამ დაუჭირა, რაც გასულ წელთან შედარებით 6-ით მეტია. თამაზ ელიზბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ძლიერი წვიმის შედეგად ადედებულმა მდინარე ვერემ ძაღლების თავშესაფარი წუხელ დატბორა 12 საათისთვის და ახშე 12 ძაღლი დატბორული, ასევე ძაღლების თავშესაფრის 3 მანქანა და დაზიანებულია ძაღლების ადგილსამყოფელი. ესტონეთის პრეზიდენტმა ტომას ჰენდრიკ ილვესმა განაცხადა, რომ ადასტურებს თავისი ქვეყნის მზადყოფნას შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.30 თეთრი.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებ სტუმართან ერთად გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორია ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობთ მოგების გადასახადის გაუქმების იდეაზე, ჯერჯერობით მხოლოდ იდეაზე. ბიუჯეტის ამბავზე ვიდრე გადავალთ, სტატუსზე იქნებ გვითხრათ, მხოლოდ ითქვა და დამთავრდა რა ინფორმაცია გაქვთ?
ნუ ამას წინათ რამდენი 1-2 კვირის წინ დაახლოებით ბიზნესმენებმა ისევ წამოწიეს ეს საკითხი, თუ არ ცდები ბიზნეს ომბუდსმენთან შეხვედრაზე, რომ აი რა ხდება, რა სტადიაზეა, და ნუ გამოითქვა მაშინ კომენტარი გაკეთდა, რომ აი ვმუშაობთ, ეს არ არის ადვილი საკითხი, მე ვეთანხმები მთავრობას, ეს მართლაც არ არის ადვილი საკითხი და არ შეიძლება ამის ახლა ძალიან აუცილებლად გაკეთება, თუმცა მე მივესალმებოდი, რომ ეს განხილვა და ეს დისკუსია იყო საჯარო და რაღაცნაირად ეს პოსტფაქტუმ კი არ გვიწევდეს კანონ პროექტების განხილვა, რომ პროცესში იყოს ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე. ერთი პრობლემა, რაზეც მთავრობა საუბრობს, თქვათ, რაც ართულებს ამ იდეის რეალიზებას, არის ის, რომ უცებ, ან თუ ჩვენ ახლა მოგებს გადასახადს გავანულებთ, მოდი პირობითად ვთქვათ, დიდი რაოდენობით თანხა დააგდება ბიუჯეტს, ხო? იმიტომ რომ დღეს დაახლოებით 800 მილიონი დოლარი შედის ბიუჯეტში მოგების გადასახადიდან. ამაში არის ლოგიკა. Ну, ჯერ ერთი უნდა თქვათ, რომ როგორც წეღან თქვის, სხვა გადასახადებიდან შევა რაღაც ნაწილი ამ თანხისა.
მაგრამ ეს რაღაც დროის მერე ალბათ, ხო?
არა, ну, ხო, ну, რაღაც დროის უცებ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი. გარდა მაგისა, ისო 900 მილიონი, ანუ ყველა ეს თლიანი მოგება, რასაც კომპანიები ნახავენ, ყველა ზეინვესტირება არ განხორციელდება, რაღაცნაირად ისევ გავა დივიდენდების სახით და ეს გაზრდილი დივიდენდის საშემოსავლო გადასახადით მოხდება კომპენსირება. Ну, პირობითად, თქვა 900 მილიონიდან შეიძლება სიტყვაზე ამის მათემატიკური განგარიშება საჭირო და ამის საჭიროა ყველა ინფორმაციის კონა ეს თულ არ იქნება. პირველ რიგში თქვა 900-დან 500 მილიონი შეიძლება მართლა დააკლდეს ბიუჯეტს ამ კუთხით. მაგრამ ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ რა ეს მართლა ძალიან იქნება ადვილი, იმიტომ რომ ბიუჯეტში სადაც დეფიციტური ხარჯო არის ხშირად და შიდავალს იღებს თავრობა და ასე შემდეგ 500 მილიონი რომ მოაკლდეს ფული იქნება. ამიტომ შესაძლებელია რომ ეს გახორციელდეს ეტაპობრივად. ანუ არა 15-დან ეგრევე 0-ზე, არამედ თქვათ 15-ჯერ გახდეს 10. ეხა ეს ეტაპი იქნება 1-წლიანი, 2-წლიანი, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია და დისკუსიის თემაა.
ეფექტიანი რა რა შემთხვევაში იქნება? ეტაპის ხარჯულობა.
ეს აქ არის უფრო ფისკალური ანუ რამდენად ჩვენი ბიუჯეტი გაწვდება, ანუ ეს ეტაპი დამოკიდებულია, ანუ ზედრო დამოკიდებულია ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე ალბათ, უფრო იმიტომ რომ ეს ანუ ის რო ფული დააკლება ბიუჯეტს, მე შესაბამისად ეს აისახება ხარჯებს, ამიტომ რამდენად გაწვდება ჩვენი ბიუჯეტი და უშოთ აქედან გამომდინარე უნდა იყოს ეს ყველაფერი დრო. მე ვფიქრობ პირობითად 1 წელი შეიძლება იყოს ეს და დაუშვათ ყოველ წელს ვიცოდეთ რომ ეს შემცირდება 5% და სადღაც 3 წლის მერე იქნება დაუშვათ 0%. ანუ ამით ბიუჯეტი ნაკლებ დარტყმას მიიღებს, ეკონომიკა ანუ ბიზნესი გააკეთებს პროგნოზს, ინვესტორების ეს კარგი სიგნალი არ არის აუცილებლად დღესვე განხორციელდეს, ნუ სას ველი იქნება, მაგრამ მესმის მეორეს მეორე ხარეს გას ჩვენი ბიუჯეტი, სოციალური ხარჯები, ზარდი სოციალური ხარჯები ისეც არ დაგვაუწდეს. ამიტომ ვფიქრობ, აი ეს ეტაპობრივი განხორციელება იქნებოდა რაღაცნაირად გამოსავალი კომპრომისი და ის არგუმენტი რომ აი ხლა ამ ხელა ფული დაგვაკლება და რა ვქნათ მე, ვფიქრობ ეს არგუმენტი ამეთი გაბათილებულია.
თქვენ ახსენეთ ესტონეთის გამოცდილება. ჩვენ ჯერ არ ვიცით ხომ რომელი მიმართულებით ასე თქვა, რომელი გამოცდილებით წავა ამ ეტაპზე.
ანუ მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, საუბარი არის არა ესტონურ მოდელზე, არამედ მოდელზე, რომელიც რამდენიმე ქვეყანაშია დანერგილი, ანუ არა მოგების გადასახადის განულება, არამედ მხოლოდ რეინვესტირებული მოგების აი მოდელზე მუშაობს თავრობა, რაც მე არ მომწონს.
ხო, თქვა,
იმიტომ რომ ფიქრობ, აი გაიზრდება კორუფციის საფრთხე, ბიუროკრატია და ასე შემდეგ.
ეს არის ასე ვთქვათ სამუშაო ინფორმაცია, არა
არა. აი ძალიან ზედაპირული, იმიტომ რომ ჩვენ
ხელს. ხო, ანუ დოკუმენტური პროექტი ალბათ
შე.
ხო, რა შეიძლება ესტონეთის ამბავს, რასაც თქვენ უჭერთ მხარს. რა მიიღო შედეგი ესტონეთმა? რავადაში რა მიიღო შედეგად?
ანუ ესტონეთმა ეს დანერგა
და საიდან მოიტანა ესეც საინტერესოა.
ნუ ესტონეთი საერთოდ, ხო, ესტონეთი საერთოდ ცნობილია თავისი ლიბერალ რო საგადასახადო ჩვენ ძალიან ბევრი რეფორმა მათგან გადმოვიღეთ და ფიქრობ არც თუ წავაგეთ ამითი. ისინი ცნობილი არიან თავის დაუშვათ ამ რაღაც ინოვაციებით მათ შორის საგადასახადო სფეროში და მათ მიიღეს აქტი სახელმწიფო ხსენებული არქო ზუსტად 99 წელს და თუ არ ვთქვი 2000 წლიდან დანერგეს ეს მოდელი რაც გულისხმობდა ასე ვთქვათ მოგების არდაბეგრო მოგების მიღების დროს არამედ მისი კომპანიიდან გაზეთის ცენტრალობდი. რა თქმა უნდა, პირველ წელს თვითონ მოგების ანუ პირველ წელს ბიუჯეტს გარკვეული თანხა დააკლდა, ანუ დაახლოებით განახევრდა ამ კუთხით ბიუჯეტის შემოსავალი, არა მთლიანი შემოსავალი და
გასაგებია
ამ მიმართ და მაგრამ შემდეგ უკვე შემდეგი წლიდან მეორე წლიდან ამან დაიწყო ძალიან გაზრდა, ახლა თუ ნახავთ გრაფიკს და საბოლოო ჯამში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებიც ახლა რა თქმა უნდა მარტო ამასთან კავშირში არ იყო, მაგრამ ფაქტია რომ გაიზარდა ეკონომიკა, გაიზარდა სამუშაო ადგილები, ანუ არანაირი საბიუჯეტო კოლაფსი ამას არ გამოუწვევია, ანუ ფაქტობრივად აი 1-2 წლის პრობლემების გადალახვის შემდეგ თუ ამას პრობლემებს შეიძლება უწოდოთ, მოხდა ასე ვთქვათ ძალიან კარგი ეფექტი მიიღო. ეს მოდელი ბევრს მოწონს ბევრ ქვეყანას, ვიცი რომ ბევრი განიხილავს, მაგრამ აი ამ საფრთხეების გამო რაღაცნაირად უჭირთ ასეთი თამამი ნაბიჯი. ეს საკმაოდ თამამი ნაბიჯი იქნება და მე მინდა ვთქვა, რომ თუ დღევანდელი ხელისუფლება ამას გააკეთებს, ეს იქნება ძალიან რევოლუციური ნაბიჯი საგადასახადო პოლიტიკაში, რაც ვერ შეძლო წინა ხელისუფლებას, ფათაშურის, იმიტომ რომ ვიცი რომ ისინიც განიხილავდნენ ამ თემას, ბიზნესი მაშინაც აღვრულდა ამ იდეაზე, მაგრამ მათ ეს ვერ განახორციელეს. თუ დღევანდელი დეობა ამას იზამს, მე ვიტყვი რომ მათ საკმაოდ დიდი ნაბიჯი გადადგეს.
რა ხდება, რა იყო ესტონეთში და რა ხდება ხოლმე ზოგადად, როცა ასეთ მნიშვნელოვანი გადასახადის მოდით ასე ვეტყვი, დაკლებაზე ალაპარაკი ხდება თუ არა, რაიმე ხوارდებს ხოლმე ამაში, ხდება თუ არა რაღაცით კომპენსაცია, ასე ვთქვათ, დაზღვევის მიზნით სხვა გადასახადის გაზრდით? თქვა ბიზნესისთვის აკლებ მოგების გადასახადს ნულისკენ მიყავს
ხო
რამეს ყვარდებ მე თქვა ასე თქვა დაზღვევისთვის სხვა ნუ ბომს ვიტყვი ასე სხვისთვის დასაქმებულისთვის
არამგონი თუ არაფერი ან ფაქტობრივად არაფერი სხვა არ იცვლება ამითი ნუ თუ არ ჩავთვლით იმას რომ ამ მოდელით იზრდება დივიდენდის საშემოსავლო გადასახადი ანუ მე პირადად საფრთხეს ვერ ხედავ. თუ ვინმე ამაში სხვა საფრთხეებს ხედავს, სიამოვნებით მე ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს არის რაღაცა აქსიომა რომელიც უნდა მივიღოთ. მე პირადად ვერ ხედავ. პირიქით ხედავ ხოლმე პოზიტივს და პოზიტივი არის ის, რაც ეგან გითხარით, რომ კომპანია როდესაც მოგებას ნახულობს, ჯერ დღეს კომპანია იხდის როგორც მოგების გადასახადს, ასევე იხდის შემდეგი წლისთვის ყოველ კვარტალში იხდის წინასწარ ავანსს. რომ მერე სახელმწიფო ანუ თქვა წელს თუ ქონდა 1000 ლარი მოგების გადასახადი ყოველ კვარტალში 250 ლარი უნდა გადაიხადო წინასწარ შემდეგი წლის ანუ კიდე დამატებით წნეხი არის კომპანიებისთვის და ოდესაც პატარა კომპანიებზე გვაქვს საუბარი განსაკუთრებით ნუ იცით არ მხოლოდ პატარებს ეს პრობლემა მათთვის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხა არის და თუ მათ მიეცემათ საშუალება რომ ეს თანხა ისევ თავისი კომპანიისთვის გაფართოვებისთვის გამოიყენონ ეს მხოლოდ წაადგება ეკონომიკას და გაზრდილი ეკონომიკა გაზრდილი ეკონომიკური მაჩვენებელი მეტი ბიზნესი ეს
ხო ნიშნავს ნაკლებ სოციალურ პასუხისგებლობას იგივე ხელისუფლების
კი ბატონო ერთი და პლუს მეტ შემოსავალს სხვა გადასახადებდა როგორც ეღამ თქვი ხო ქონების გადასახადები და საშემოსავლო გადასახადები და ასე შემდეგ ასე რომ მე ვფიქრობ ამში ლოგიკა არის იდეა კარგია და მივესალმები კიდევ ერთხელ ამბობ თუ მთავრობა ამას განიხილავს
აი თქვენ მიესალმებით პრეს რელიზი გამოაქვეყნეთ აგერ ეთერში ბრძანდებით რადგან რადიო დაინტერესდა საკითხით და თქვენი პოზიციით თუმცა მაინტერესებს არის თუ არა ახსენეთ ბიზნესმენების შეხვედრა ბიზნეს ომბუდსმენთან იმართება ხოლმე დრო და დრო ასეთ შეხვედრები მაგრამ რაც შეეხება სისტემას თვითონ აი ასეთი საკითხების განხილვის რაიმე ფორმატი ფორუმი თუ არსებობს რაიმე კულტურა თუ ყალიბდება სადაც თქვენ მოისმენთ სხვის მოსაზრებას ის თქვენსას იქნებოდა კამათი დისკუსია მათ შორის მთავრობის წარმომადგენლების მონაწილეობით ისინიც რაღაცას ინიციის ახალს შეიტყობდნენ თქვენ მათგან მეტ დეტალს გაიგებდით აი ესეთი პროცესი არის თუ არა და თუ არ არის თული თუ არა რომ უნდა იყოს და წაადგებოდა საქმეს ან აი ელექტრონული ფორმატი არ ვიცი რა კომუნიკაცია
არ წინამთავრობა და არც დღევანდელი არ გამოირჩეოდა და არ გამოირჩევა კანონ პროექტების შემუშავების პროცესში მონაწილე მხარეებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციით. ეხლა წინამთავრობაში ფიქრობ ეს უფრო რთულად იყო კიდე განსაკუთრებულ საგადასახადო კანონმდებლობას ეხება საქმე, შეიძლება უცებ შემოღებულიყო აღსულება და ერთხელში მისი იმპლემენტაცია მოხდენოდა და ეს იყო საკმაოდ დიდი პრობლემა. ასე სტაფი მიღების პრობლემა საქართველოს დღეს არ არის, ანუ რაღაცა სტაფი ცვლილებებია არ ხდება შეიძლება ეს კარგიც არ იყოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ხშირად არის ის, რომ რაღაცა გამზადდება მოდელი და მე ამ მოდელს ასე ვთქვათ, აბატო მიუგდებენ განსახილველად და მე ეს ან გავა ან არ გავა და ნუ ამ ბოდიში და ჭიდაობაში რაღაცნაირად დროც იკარგება და მე ვფიქრობ უფრო ეფექტიანი იქნება ის რომ მომზადებამდე დაიწყოს ეს დიალოგი, კომუნიკაცია, თუ დრო იხარჯება რამდენიმე კანონი უბრალოდ ჩავარდა მე პარლამენტში და დრო დაიკარგა ამ დისკუსიაში და კამათში. ეხლა დღევანდელი მთავრობა და ნუ ალბათ წინაც ეხლა შეიძლება ვთქვათ, ძირითადად ანგარიშს უწევს მაინც სხვილ ბიზნესს, ხო? ეხლა საქართველოში არის ერთი ორი ასოციაცია, რომელიც ძირითადად აერთიანებს სხვილ ბიზნესს კომპანიებს და ნუ მათთან ხდება ამ თქვათ კანონების თუ ამ იდეების რაღაც დონეზე განხილვა, რაშიც რა თქმა უნდა ნაკლებად არის ჩართული დაახლოებით არასამთავრობო სექტორი და წვილებს მცირე ბიზნესი.
და ყოველთვის არ არის თანხმოდრაში მსხვილი და წვრილი ბიზნესის ინტერესები?
კი, ნუ ყოველთვის არ არის რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მათ სხვადასხვა კონტექსტი, თუმცა ძირითადად ალბათ მაინც ერთნაირი ხედვა აქვთ, მაგრამ არის საკითხები, სადაც რა თქმა უნდა მსხვილი ბიზნესი გაცილებით სხვა მიმართულებით.
უფრო ახლოს არის ხოლმე, როგორც წესი ვიცით ეს ჩვენ ეს ტრადიცია არის ახლოს არის ხოლმე ხელისუფლებასთან.
იძულებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდი პრობლემა მე თქვენს ეთერშიც მითქვამს ადრე, რომ تو بیزنسی ها گفته اوپرو دامو که ایده بلو پرو شیشی هاری ده خود تویس توالب شیچی چین ستکات تاورو باز ماشین ایس او تیر تو با عالی کنی با جانس آگی میتونم روم
آره ده بسلی ایری دام قوتی شیدز لبایی خواست سارت بسخولی بیزنسی دام قوتی امگواری پولیتیکو ری سرول لبایی پولیتیکو سرول ده خیصه کده
سرول لبایی سپاس ویشه چه زالا روم اوپونی ره بگاو چیوز تاورو باز اصد سارت روش توارا بیزنس روم سوکان دگاز ძლიერი კაპიტალი, სკვილი კაპიტალი, დგას ბავშვი დიდი კომპანიები, განან დასაქმებულები, ანუ მათ საკმაოდ საკმარისი ძალა აქვს, მაგრამ ну
традиция
самого ондет карги утвертობა
ჩვევა ჩვეულება და მინდა ესტონეთს მინდა ისე მიუბრუნდე და სრულდება ჩვენი საუბრის გაკუთვნილი რომ ნახევარი წუთი დაგვრჩა როცა სულ არის ხოლმე შედარება რომ რაღაც იდ გავარდ მაგრამ რაღაცა ვერ დამემსგავსეთ მაინც ბოლომდე და ამას ბევრი მიზეზი აქვს როცა საქმე ეხება ესეთ საკითხებს ეკონომიკის სფეროში საგადასახადო პოლიტიკაში გაბედულ ნაბიჯს გინდათ ექსპერიმენტულს ცვლილებას და შემდეგ რა როგორ ფიქრობთ რა განა რამგანა პირობა მათი წარმატება და რა არის სარისკო ფაქტორი საქართველოში? იმიტომ რომ ერთ-ერთზე გადმოღება რაღაცების ყველაფრის გათვალისწინებით გნებავთ კულტურის დანაზნელია ხოლმე.
ხო, მე ვფიქრობ რომ ჩვენ გადავლახეთ ის ეტაპი, როდესაც ჩვენ გქონდა რაღაც მენტალური პრობლემა გადასახადებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვფიქრობ საკმაოდ მოწესრიგ და
სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი გადასამისვლის გაკვეთილი დიდ თემას შევდექი. ბოლოს გიგლა მიქაუტაძე იყო ბოდიში ამისთვის. გიგლა მიქაუტაძე იყო გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ ის თქვენ.